Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci, emisija Kontrapunkt. Danas govorimo o tome ko je zapravo stvorio PR industriju. Kako je nastalo i utemeljeno preovlađujuće mišljenje u svetu da demokratija nije ugrožena ukoliko nekoliko korporacija kontroliše informativni sistem i utemeljeno da je to šta više sama suština demokratije. Kako je populacija pristala na odvijanje procesa u kojima korporacije uspostavljaju kontrolu nad državama, uveliko ih nadilaze i stvaraju svet, zakone po meri svojih interesa. U središtu ovog procesa nalazi se čovek čije je ime Edward Bernays. On je njen pokretač i utemeljitelj. A njegovo ime je do početka ovog 21. veka bilo, tako reći, potpuno nepoznato. Danas je centralno, nezaobilazno. Kako je do toga došlo, do tog polaganog podizanja zavese? I šta je uradio Edward Bernays? Edward Bernays je rođen u Beču 1891. Umro je u Njujorku 1995. Edward Bernays je bio dvostruki nećak Sigmunda Freuda. Njegova majka je bila Freudova sestra, a otac je bio brat Freudove žene. Šta je shvatio Edward Bernays? On je veoma dobro shvatio Freudovo učenje o nesvesnom i potom ga strahovito zloupotrebio, uspostavivši pravac kojim će se kretati ne samo američka, već i svetska realnost. Šta je Bernays uradio sa Freudovom teorijom? Nakon što je Sigmund Freud pronašao psihoanalizu i metod za istraživanje nesvesnog, započeo je upad u ovaj sistem, a njenu srž čine nagoni. Na tome se zasniva advertising, pretvaranje čoveka u konzumenta i normalizacija procesa kojima su laži, ratovi, nesreće, pokretači na rat počeli da se pakuju i medijski serviraju. Do prave suštine, uloge koju je Bernays igrao u ovim procesima došlo se tek nakon njegove smrti. Deo dokumentacije upakovane u 722 kutije koje je zaveštao Kongresnoj biblioteci u Vašingtonu, postao je dostupan. A novinar Boston Globa je Larry Tai, lično je upoznao Edvarda Bernaysa kada je Bernays imao 102 godine. Živo je 103. Larry Tai je gost naše emisije Kontrapunkt, a u knjizi Otac spina, Edvard Bernays i rođenje PR odnosa, koja predstavlja zapravo biografiju samog Bernaysa, opisuje ga kao uspešnog čoveka opsednutog slavom, moći i manipulacijom. Bilo da je prodavao predsjednika, cigarete, kola, rat ili ruski balet, Bernays je bio uspešan menadžer. Na početku naše emisije treba reći da je za vreme Prvog svetskog rata Bernays služio u Američkom komitetu za javno informisanje, CPI. On je predstavljao široki aparat američke propagande koji je stvoren 1917. odnosno mobilisan kako bi pakovao, reklamirao, prodavao rat pod formulom načinimo svet sigurnim za demokratiju. Na početku emisije čućemo razgovor sa Larryjem Tajem, autorom knjige Otac spina.
Mr. Tai, you wrote one of the most important books of our time.
Gospodine Tai, napisali ste jednu od najvažnijih knjiga našeg vremena, Otac spina. Ova knjiga predstavlja zapravo biografiju Edvarda Bernaysa, ali ona počinje od psihoanalize i Sigmunda Freuda, koji je početkom 20. veka bio veoma privlačan, ali i neshvaćen ili pogrešno shvaćen. Onaj koga je savršeno razumeo, zastrašujuće ga je zloupotrebio. Bio je to njegov nećak, Edvard Bernays.
Misunderstood. His nephew Edward Bernays understood him excellently, but unfortunately he misused him terribly.
Yes, he did. He understood Freud on two levels.
Da, jeste. On je razumeo Freuda na dva nivoa. Freud je bio njegov ujak i on ga je naučio kako da razume psihologiju i kako da je koristi. I pomogao mu je da razume suštinu njegovih psihoanalitičkih teorija, a Bernays je iskoristio te teorije kako bi ih primenio na slučajeve svojih klijenata i pritom je uradio neke dobre stvari, ali i neke veoma, veoma loše stvari. Bernays je svog ujaka Sigmunda Freuda smatrao svojim mentorom, no razlika i paradoks je u tome što je Freud dopirao do pacijentovog nesvesnog u nameri da ga podigne na svesni nivo kako bi mu pomogao da vodi zdravi život, dok je Bernays radio upravo suprotno. Koristio je tehnike psihologije kako bi predstavio motive svojih klijenata kao deo oslobađajućih strategija sa namerom da publiku pretvori u plen korporacija ili političara, držeći ih u stanju u kome ne mogu da budu svesni sila koje modeluju njihove umove. On je razumeo svog ujaka i na ličnom nivou. Bernays je veoma dobro poznavao Freud. Kao dete provodio je vreme sa svojom porodicom u Evropi tokom letnjih raspusta. Kada je imao 30 godina, uspostavio je sa svojim ujakom korespondenciju koja je trajala 20 godina. Istražujući arhiv koji je Bernays ostavio Kongresnoj biblioteci u Vašingtonu, pronašao sam da je Bernays savršeno razumeo njegovu potrebu da pobegne 1940. godine iz Beča, kada su nacisti uspostavljali vlast i obezbedio mu je novac da pobegne u London. Sa druge strane, zloupotrebio je njegovu teoriju, koristeći je u svrhu uspostavljanja tehnika propagande, koje su otvorile prostor za manipulaciju nesvesnog do zastrašujućeg nivoa, koji bi učinio da se njegov ujak prevrće u grobu kada bi sagledao razmere zloupotrebe svojih uvida. But did things with his uncle's psychology that might have made his uncle really turn over in his grave if he saw all these things.
Che
Recite nam, molim vas, nešto o načinima na koje je Bernays to radio i njegovim projektima.
Opisat ću vam njegov najpoznatiji uspjeh u zastupanju kompanija. Jedan od najčuvenijih Bernaysovih projekata je onaj koji je radio za američku kompaniju duvana, koja je bila jedan od najvećih proizvođača duvana na svetu. Američka kompanija duvana uradila je briljantan posao, prodavajući cigarete i druge duvanske proizvode muškarcima, ali veoma traljav i neuspešan kada se radilo o prodaji njenih proizvoda drugom delu američke svetske populacije, ženama. I oni su unajmili Edwarda Bernaysa i rekli mu: mi ćemo te učiniti veoma bogatim čovjekom ukoliko nam pomogneš da prodajemo svoje proizvode ženama. I Bernays je uradio ono što je uvek radio. Razmišljao je o psihologiji zbog čega žene ne puše. I otišao je do psihologa A. Brea, koji je zapravo bio učenik njegovog ujaka Freuda, kako bi otkrio psihološke osnove na kojima je ovo odbijanje počivalo. Upitao ga je: doktore Brill, recite nam, šta sprečava danas žene da puše? Brill mu je rekao da žene smatraju cigarete tipično muškim proizvodom i da muškarci smatraju da one ne bi smele da puše. To je neka vrsta tabua koji je kod žena prisutan. One smatraju da su cigarete isključivo dizajnirane za muškarce. Bernays je smatrao da je to objašnjenje briljantno. I šta je on uradio? Ubedio je, delujući iza scene, neke od najelegantnijih i najbogatijih žena u Americi da u nedelju na Uskrs 1929. godine marširaju, boreći se za ženska prava, na najprominentnije mesto u Njujorku, na Petoj aveniji, i da tokom parade u jednom trenutku izvade svoje cigarete i upale ih kao simbolične baklje slobode. Naravno, Bernays je iza scene organizovao prisustvo novinara svih najvećih novina iz Amerike i sveta, koji su to snimili svojim fotoaparatima. Tako su cigarete postale deo pokreta oslobođenja žena, konstruisane kao građanska dužnost i sloboda. I novine iz celog sveta osvanule su sa fotografijama na naslovnim stranama, koje su prikazivale veoma elegantne dame kako drže svoje baklje slobode. Cigarete su postale simbol borbe za oslobođenje žena. Bernays je učinio da žene usvoje veoma nezdravu naviku pušenja kako bi sebi i svojim klijentima obezbedio da zarade veliki novac.
Thank you.
Emisija Kontrapunkt. Danas govorimo o Edvardu Bernaysu, čoveku koji je stvorio PR industriju i ne samo to, već je njegovo delovanje uticalo na čitav proces i oblikovanje savremene kulture, politike, načina na koji mediji funkcionišu, kako je stvoren konzument novog tipa, u čemu se sastojala šema zloupotrebe psihoanalize, psihologije, u pretvaranju najdubljih ljudskih potreba u iskonstruisane želje. Stvoren je konzument novog tipa koji je verovao i veruje i danas da kupujući i podržavajući ono što mu je Bernays prodavao ili savremene korporacije ili ono što je nametnuto u smislu političke optike, izražava svoju autentičnu ličnost. Edward Bernays nikada nije krio da nije demokrata. Za običnog građanina gajio je prezrenje. Običan građanin je bio njegov kupac, ali nikakvo poštovanje kod Bernaysa nije uživao. Upravo odvratnost i gađenje. Nazivao ga je glupi Jack, kome ja, pametni Eddie, mogu da prodam bilo šta što poželim. I ne postoji ništa što ne mogu eksploatisati ukoliko ne dozvolim da mu to dođe do svesti. Bernays je posmatrao Gaussovu krivu i uvidevši, odnosno saznavši da je količnik inteligencije prosečnog Amerikanca 100, to ga je dovelo do ubeđenja koje je javno izneo da ljudi koji se bave odnosima sa javnošću pripadaju intelektualnoj eliti koja treba da svojim bogatim klijentima pomogne da manipulišu masama jednostavno koristeći psihologiju. Nastavljamo intervju sa novinarom Boston Globe Larryjem Tajem, koji je lično upoznao Edvarda Bernaysa kada je Edward Bernays imao 102 godine. Govorimo o najpoznatijim operacijama koje je sproveo Edward Bernays. I nisu sve tako malo opasne ili usmerene kao što je bilo zapravo uvođenje ženske populacije u konzumiranje cigareta. Sledimo, idemo dalje. Edward Bernays je svojim projektima omogućio čvrsto povezivanje psihologije sa ideološkim, korporativnim i političkim interesima koji se koriste i danas. Recite nam, molim vas, nešto o njegovom radu za kompaniju United Fruit.
Bernays je bio unajmljen od United Fruit kompanije na isti način na koji je bio unajmljen od strane američke kompanije duvana, kako bi im pomogao da prodaju svoje produkte, koji su u ovom slučaju bile banane i ostalo voće koje su uzgajali u Latinskoj Americi, gde su koristili polja koji su tamo kupili veoma jeftino, zapravo dominirajući u zemljama u kojima su posjedovali plantaže. Izraz Banana Republika ima upravo to poreklo, što je značilo da Amerikanci koji posjeduju plantaže banana i drugog voća u tim zemljama, zapravo tim zemljama vladaju. Problem je bio u tome što kada je socijalista i reformista Jacobo Arbenz Guzman postao predsjednik Gvatemale 1951. godine, kompanija United Fruit bila je nezadovoljna, naročito nakon što je nova vlada dala neke od kompanijinih nekorišćenih plantaža banana seljacima. Guzmanova vlada je bila demokratski izabrana na regularno održanim izborima i želela je da nešto uradi za svoje ljude, da im obezbedi više kvalitetne zemlje od koje bi mogli živjeti, a da manje zemlje da stranim kompanijama poput United Fruit kompanije. Kompanija je bila veoma zabrinuta zbog toga i rekli su Bernaysu: ova vlada će dati svom narodu dovoljno zemlje i mi ćemo izgubiti svoju banana republiku. Bernays se poduhvatio posla. Nipošto nije želeo da bilo čime pokaže da je kompanija United Fruit nezadovoljna mogućnošću da ostane bez nekih od svojih plantaža, već je napravio ogromnu kampanju Hrvatskoj je trebalo da pokaže da Latinska Amerika gubi svoju demokratiju. I on je ceo slučaj predstavio kao pretnju nacionalnim interesima SAD-a na njenim južnim granicama ukoliko levičarska vlada ostane u Gvatemali. I da bi ovu dugačku priču saželi, Bernes je ubedio američki narod i američku vladu da režiraju državni udar, izbace demokratski izabranog predsjednika i postave vladu koja će zastupati financijske interese američkih kompanija i SAD-a. Bernes je radio na isti način. Nije nikada otkrivao prave motive svog delovanja. U ovom slučaju, strah kompanije da će ostati bez svojih milijardi dolara profita već je postavio pitanje demokratije, komunizma i pretnje Americi koja zapravo nikada nije postojala.
Bilo je to jedna od zastrašujućih operacija koju je osmislio i iza scene režirao Edward Bernays. Da čujemo i kako je zapravo cela ta stvar izvedena. Upad, državni udar, zbacivanje demokratski izabranog predsjednika i postavljanje vlade koje će zastupati finansijske interese američkih kompanija i Sjedinjenih Američkih Država, kako korporacije ne bi ostale bez svojih banana republika. Da čujemo analizu kako je izveden udar na Gvatemalu.
Alarmirajući novu komunističku revoluciju, Eddie Bernays je uspeo da ubedi američku publiku, štampu, ali centralnu informacionu agenciju o nadolazećem problemu. Za ove potrebe Bernays je formirao Middle America Information Bureau, medijsku agenciju koja je bombardovala medije informacijama i dokazima o komunizmu u Gvatemali i Arbenzovim vezama sa Moskvom, a organizovao i specijalni let za Gvatemalu za uticajne američke novinare koji su veoma malo znali o situaciji u ovoj zemlji. Tako da je odabranim gvatemalskim političarima sa kojima su se sastali po programu koje je Bernays osmislio, bilo lako da ih ubede u komunističku pretnju. Pri sletanju u Gvatemalu dočekali su ih masovne demonstracije protiv SAD-a koje je iza scene režirao Bernays. Tako su članci počeli da se pojavljuju u New York Timesu, Herald Tribune, Atlantic Monthly, Time-u, Newsweeku i drugim publikacijama u kojima se raspravljalo o nadolazećoj opasnosti i uticaju komunista iz Gvatemale. Zanimljivo je, kako taj dalje primećuje, da su i novine liberalne orijentacije, kakav je bio časopis Nation, nasele na ovu priču, što je izuzetno zadovoljilo Bernesa, koji je smatrao da je pobjeda nad liberalima od najveće važnosti. U isto vrijeme, Američkoj ligi je poslato je 300.000 kopija brošure pod nazivom Komunizam u Gvatemali, 22 činjenice. Ovi napori direktno su vodili brutalnoj vojnoj intervenciji. Tri godine kasnije, CIA je razorila Guzmanovu vladu, povrativši kompaniji United Fruit njihovu omiljenu bananu, Gvatemalu. Tragične posljedice decenije tiranije u Gvatemali, pod kojom su stotine hiljada Maja Indijanaca izlagane rasejanju, torturi i smrti, nisu zabrinule ni Bernesa, ni United Fruit Company, kojemu je za ovaj posao dala tada ogromnu sumu od 100.000 dolara godišnje. Bernesova dokumentacija jasno pokazuje da su SAD bile uočile da je Latinska Amerika zrela za ekonomsku eksploataciju i političku manipulaciju, kao i da je propagandni rat koji je on organizovao postavio obrazac za buduće intervencije na Kubi i u Vijetnamu. To je bio prelomni trenutak u istoriji. Onaj koji je pokazao prirodu sprege političke moći i korporacijskih interesa sa PR industrijom i medijima, koja je otvorila mogućnost da se deluje iza scene manipulišići javnim mnjenjem. Bernays je bio pionir industrijskih tehnika kojima se ova nevidljivost postiže. On je bio kreator razloga zbog kojeg je akademik iz ove oblasti Scott Catlip odnose sa javnošću nazvao nevidljivom moći.
alles wieder offen. Die Gleichungen, die Rechnungen, die Fragen und das Meer. Grenze, Mauer, Lachen, Haus, Feindschaft und Visier. Die Karten liegen offen wie die Grube, wie das Grab. Wie das Ende, Feuerstelle, das Geheimnis und die Quelle, die Schleuse und der Sarg. Möglicherweise auch das Mahngeschwür. Die Zukunft, die Folge nach Folge, Resultat. Tür, Tor, Wein, Hose, Bluse, Hemd und Haar. Die Fontäne der Schlucht, die Zukunft und die Bar. Die Runde der Schmerzen, die offene Marktwirtschaft, das Messer. Sollte. Was ist offen? Die Wunde und das Herz. Das Gesicht, die Kirche, die Gesellschaft und der Staat. Das Mikrofon, der Himmel, die Partnerschaft, das Wort. Es ist alles wieder offen. Es ist alles wieder offen. Der offene Vollzug. Es ist alles wieder offen. Wieder offen. Wieder alles ist ja alles wieder offen.
Emisija Kontrapunkt, govorimo o Edvardu Bernaysu, ocu spina i savremene propagande. Naš sagovornik, prvi sagovornik je novinar Boston Globa Larry Tai, koji je napisao knjigu Otac spina, Edward L. Bernays i rođenje public relation, dakle strateških odnosa sa javnošću. Larry Tai je prvi koji je pisao i zapravo pronikao u tajne šta je zapravo uradio Edward Bernays. Nastavljamo intervju sa Larrym Tai. U svojoj knjizi Otac spina kažete da je Bernays bio posebno zadovoljan time što su i novine liberalne orijentacije, kakav je bio časopis Nation, nasele na ovu priču.
Yes, it was.
Da, bio je on. On je savršeno umeo da koristi štampu. Tačno je znao kako funkcionišu i šta je novinarima potrebno da urade kako bi sebi obezbedili naslovnu stranu i šta je potrebno novinama i televiziji kako bi prodali svoje proizvode. On je znao kako da spinuje novinare da bi uspeo da plasira vesti koje su on i njegovi klijenti želeli da budu plasirane i to na način koji je osmišljavao Bernis. I on je uspeo da ubedi i levičarske novinare da poveruju u navodnu pretnju SAD-a od strane demokratski izabrane vlade u Gvatemali, koja nije uopšte postojala.
U svojoj knjizi Otac Spina opisujete Bernesa kao uspešnog čoveka opsednutog slavom, moći i manipulacijom. Bilo da je prodavao predsednika, cigarete, kola, rat ili ruski balet, Bernes je bio uspešan menadžer. A vi ste ga i lično sreli.
Da, sreo sam ga. Na nesreću, nisam ga upoznao pre nego što je napunio 102 godine. A živeo je posle toga još godinu dana.
Why not?
Tada sam radio na izvanrednom programu na Univerzitetu Harvard. Moja profesorka kreativnog pisanja na tom programu bila je Ann Bernes, spisateljica, ćerka Edwarda Bernesa. Ann Bernes i njen suprug Justin Kaplan, briljantni biograf koji je dobio Pulitzerovu nagradu, ubedili su me da bi Edward Bernes bio fascinantna priča i oni su me sa njim upoznali, ali to se nije dogodilo sve dok nije bio veoma star. Bio je to zaista neverovatan susret. On je imao 102 godine. Zdravlje mu je ubrzano popuštalo, mozak mu je popuštao, ali ipak se je pribrao za taj popodnevni sastanak. Sišao je besprekorno odeven u odelu i pričao mi je priču za pričom o svojim kampanjama koje su se odigravale pre 80 godina. Pričao je izvanredno o svakom zapanjujućem detalju, kako je to uvek činio. Njegove oči su sijale i zaista je tog podneva bio onaj stari otac PR tehnika. Bio je to veliki dan. Bernes je umro godinu dana posle toga. Ja sam imao sreću što sam ga upoznao i taj dan me je ubedio da moram da napišem biografiju o ovom čoveku. Bilo je dovoljno iskričavosti u njemu koje su me suštinski inspirisale.
Enough of the spark existed that I really was inspired by him.
Vaša knjiga ima interesantnu recepciju. Da li je u tome imao udela sam Bernes? Da li ste razrešili tu misteriju?
Mislim da sam je rešio. Prepustio bih čitaocima knjige da prosude da li sam u tome uspeo. Mislim da je naša uloga da naučimo i primenimo lekcije iz istorije kako bismo shvatili svet u kome živimo danas. Mislim da je jedna od izvanrednih stvari koje je Bernes uradio ta što je ostavio sve papire i dokumente, sve lične papire i papire kompanija koji pokazuju šta je radio i kako je radio i tako nam je u izvesnom smislu dao ključ da razrešimo određene misterije i mislim da je moja knjiga barem malo pomogla da se one reše. Ipak, Ed Bernes je ostavio sve podatke koji nam u tome itekako pomažu. Uveren sam da danas niko ne bi za sebe ostavio informacije o načinima na koje je sprovodio manipulacije, na način na koje je to Edward Bernes uradio.
Vi ste istražili te materijale koje je Bernes zaveštao Kongresnoj biblioteci u Vašingtonu.
Da, bilo je zapravo nekoliko hiljada dokumenata u 800 kutija. Ja sam prvi koji je te materijale pregledao. Bili su potrebni mjeseci rada kako bih proučio tu briljantnu arhivu insajderske priče o korporativnoj Americi, internacionalizmu i svemu onome što je oblikovalo svet u kome danas živimo. Dokumentacija Edwarda Bernese je postala dostupna javnosti baš kada sam započeo rad na knjizi o njemu. Bernese je zaveštao svoju dokumentaciju u Kongresnoj biblioteci kada je imao 75 godina, sa obavezom da je ne daju na uvid javnosti do njegove smrti. I službenici su tada mislili da je do toga ostalo nekoliko mjeseci i znajući da se radi o izvanredno značajnoj ličnosti, prionuli su na posao. Iznenadio ih je, živeo još 28 godina. Umro je baš kada sam ja započeo rad na svojoj knjizi o njemu i tako su mi svi podaci bili dostupni. Bilo je to nesrećno vrijeme za njega i savršeno vrijeme za mene.
Gospodo, danas me vidite kako pere čaše i kako spremam krevete vaše u ovom dronjavom hotelu. U sitne sate kako žurno vam se hvaljujem kad mi paru date, ali vi ne znate ko sam ja. Vi ne znate ko sam ja. A jedna lepoče bit će briske u lucu, pitat će šta se dešava. Smeškat ću se ja sa mojim čašama, kazat će tad šta se ova smeje sad. A jedan broj za osam je dara iz 50 topova pristaće uz kej. Kada potrašće se tlo i svi će pitati šta se zbiva to. Stajat ću kraj prozora i smeškat ću se tad, pitat će sad šta se smeješ tako zlo. I moj brod za osam je dara iz 50 domova pucat će na grad. Zatim te noći bit će vriske kod hotela, pitat će što poštede hotel taj. A pred zoru ću pred vrata izaći, ja kazat će svi, zar je ona ta? I taj brat za osam je dara iz 50 topova na jarbol obesit će ste. Kad me budu pitali ko to mora umreti, e onda ćete me čuti kako kažem SMI! A kada glave padnu, reći ću hopla. I moj brat
kulturno-umetnički program Radio Televizije Srbije tokom decembra prikazuje odabrane delove predstave Jana Fabra Olimp u slavu kulta tragedije. Predstava Olimp dobila je Grand Prix festivala, nagradu politike za režiju i nagradu publike kao najbolja predstava Bitefa. Olimp Vrhovi subotom od 23 časa na drugom programu naše televizije.
Emisija Kontrapunkt, govorimo o Edvardu Bernaysu, ocu moderne propagande. O Edvardu Bernaysu govori novinar Boston Globe-a Larry Tai.
Recite nam nešto više o njegovoj upotrebi psiholoških tehnika kojima je maskirao motive svojih klijenata.
Sure. What he did was he never wanted to tell people.
Svakako. Bernays nikada nije otkrivao ko se nalazi iza njegovih kampanja. Recimo u kampanji kojom je ubedio američke žene da počnu da puše, elegantne, bogate dame koje su paradirale Petom avenijom, nikada nisu saznale da je poziv na ovaj marš došao od Edvarda Bernaysa i indirektno od kompanije za prodaju duvana. Bernaysova sekretarica je slala pozive ubedivši ih da se radi o kampanji borbe za pravo žena i njihovo oslobođenje. Bernays je majstralno izvodio maskiranje svoje klijentele, još bolje maskirao psihološke tehnike, freudovske tehnike, kako bi ljudi radili ono što nije u njihovom interesu. On je bio izvanredan u načinima da ubedi Ameriku, a često i svet, da ide u rat ili da kupi određenu pastu za zube. I koristio je istu tehniku za obe stvari.
Najveća je ironija da je ovaj po rođenju austrijski Jevrejin svojim radom inspirisao doktora Josefa Goebbelsa i uspostavio tehnike koje su od 1920-ih postavile osnovu za povezivanje psihologije sa ideološkim, političkim i korporativnim interesima.
Da, to je bila jedna od mnogih tragičnih ironija. A jedna od najvećih je što se na politici Hitlerovog ministra za propagandu na najistaknutije mestu naša knjiga Edvarda Bernaysa. Mislim da se Bernays delom osjećao ponosnim što se njegovo delo nalazi svuda u svetu i što inspiriše svetske vođe, ali i da je delom kao Jevrejin, kao Amerikanac i kao pošteno ljudsko biće osjećao sramotu što je pomogao Hitleru. Kod Bernaysa je to uvek pitanje njegovog ega u sukobu sa njegovom savešću. I najčešće bi ego pobeđivao.
Vi ste diplomirali na Brown univerzitetu sa tezom tehnologija i društvo. Da li mislite da se ljudi danas kao vrsta nalaze u procesu endokolonizacije, zaposedanja naših tela i naših umova tehnologijom i psihološkim tehnikama razvijenim na osnovu psihoanalize?
Yes, I think that with capitalism seeming to have prevailed in most of the world today, I think that
mislim da su sa kapitalizmom, koji je preovlađujući sistem svuda u svetu, tehnologija, psihologija i bilo koji naučni proces eksploatisani od strane ljudi koji mogu da plate i metod i sprovodioce. Ljudi iz PR industrije poput Berneza mogli su da plate najsavremeniju tehnologiju i najskuplje psihologe kako bi njegovi korporativni klijenti mogli da zadovoljavaju svoju neutaživu pohlepu. To vidimo danas svuda u svetu. Moja knjiga se zove Otac spina, a danas smo svi spinovani u vezi sa većinom stvari koje nam se svakodnevno događaju, a da toga uopšte nismo svesni. To je razlog zbog koga sam napisao knjigu o čoveku koji je to genijalno shvatio i postao najveći praktičar manipulacije svih vremena. Mislim da je veoma važno da razumemo zašto je i kako je to radio. To nam može omogućiti da razumemo šta se dešava i ko povlači konce i pokušava da nama manipuliše.
Edward Bernays je napisao obimne memoare pod naslovom Biografija jedne ideje. Šta vi mislite o ovoj knjizi? Kritičari vaše biografije smatraju da bi Bernays bio veoma zadovoljan vašom knjigom, prvom koja je o njemu objavljena. Kako to komentarišete?
Yes, I think he'd be happy with half of it and he'd be very distressed at the other half. He was very concerned.
Mislim da bi Bernays jednom polovinom moje knjige bio zadovoljan, a da bi ga druga polovina veoma uznemirila. U razgovorima sa njegovom decom, oni su upravo tako odgovorili na moje slično pitanje. Da li bi Bernays bio zadovoljan mojom knjigom? Bernays je veoma brinuo o tome kakva će biti njegova slika u javnosti nakon njegove smrti. Zbog toga je napisao tako obimnu autobiografiju, koju verovatno niko osim mene i njegove dece nije pročitao. Mislim da ni oni nisu pročitali čitavu knjigu. Bernays je pokušao da oblikuje sopstveni imidž. Bernays bi svakako bio zadovoljan time što nas dvoje danas razgovaramo o njemu i što njegovo ime odjekuje svuda u svetu.
Noam Chomsky, koji je istraživao proizvodnju saglasnosti kao jedan od glavnih mehanizama proizvodnje javnog mnjenja u službi elitnih interesa, pod elitnim podrazumevamo korporacijske i one koji sebe smatraju političkom i finansijskom elitom, u centru ovih dešavanja također stavlja Edwarda Bernaysa. Glavna ličnost, kaže Chomsky, u PR industriji, bio je veoma cenjeni liberal, kembrički liberal, Rooseveltovi, Kennedyjev liberal, Edward Bernays. Da čujemo šta je na jednom od svojih predavanja posvećenom inženjeringu pristanka i modelovanju svesti ljudi u smislu u kome govorimo, dakle medijsko-institucionalno, rekao Chomsky.
The leading figure of the public relations industry is a highly regarded Cambridge liberal, you know, Roosevelt Kennedy liberal, died recently, Edward Bernays, who wrote the standard manual of the public relations industry back in the 1920s, which is very much worth reading. Remember, I'm not talking about the right wing here.
Edward Bernays je napisao standardni priručnik za PR industriju pod nazivom Propaganda. Reč propaganda se do posle Drugog svjetskog rata veoma slobodno koristila i bila je u upotrebi nakon onoga što je predstavljala u vreme nacizma. Zamenjena je sofisticiranim izrazom PR tehnike, PR industrija. U knjizi Propaganda, da vidimo šta je rekao Bernays. Bernays potpuno redefiniše demokratsko društvo u skladu sa interesima takozvane elite. Da vidimo kako to izgleda. Prvi odlomak iz ove Bernaysove knjige govori o tome da običnim ljudima treba vladati iza scene ili Bernaysovim rečima. Potreba za nevidljivom vladavinom neprekidno se pokazuje. Tehnička sredstva kojima se javno mnjenje kreira pronađena su i razvijena.
Neophodno je neprekidno zloupotrebljavati i kvariti jezik, uvoditi dvostruke sintagme, menjati reči, unositi reči sa suprotnim značenjem, kako bi ovi procesi bili uspešni. Šta je još rekao Bernes? Nama upravljaju, modeluju naše misli, formiraju naš ukus, sugerišu nam ideje, ljudi za koje uglavnom nismo ni čuli. Ljudima upravlja mali broj ljudi koji razumeju mentalne procese i socijalne modele masa, kaže Bernes. Mi smo prava elita. Elita smo mi koji držimo u rukama konce kojima kontrolišemo publiku. Bernes je još rekao, svesna manipulacija navikama i mišljenje masa važan je element demokratskog društva. Oni koji manipulišu ovim nevidljivim mehanizmima konstituišu nevidljivu vladu koja je prava pokretačka snaga ove zemlje. Tako je Chomsky, koji je izuzetno temeljno analizirao nastanak PR i ulogu Edvarda Bernesa govorio, a Edvarda Bernesa i jedan od najvećih novinara, John Pilger, smatra ključnim da je to trasiralo put Bernesov rad kojim se odigravalo uspostavljanje propagandnog modela. Pilger ove procese vidi kao ključne, dakle medije se pretvaraju u čistu propagandu uvijenu u medijsku formu. Bila je ovo emisija o Edvardu Bernesu, ocu spina i savremene propagande koji je uspostavio i trasirao savremeni svet, savremenu svetsku realnost, najprije američku, a potom i svetsku, u smislu pakovanja, reklamiranja, prodavanja rata pod formulom načinimo svet sigurnim za demokratiju, tako i pretvaranje čoveka u konzumenta. Nažalost, u današnjoj emisiji nismo uspeli da emitujemo profesorku Tijanu Mandić, koja je zloupotrebu psihoanalize i ulogu Edvarda Bernesa veoma dobro analizirala, i to u okviru istraživačkog projekta Zar misliš da sam tako glupa, koji je ispitivao pravu prirodu konzumerskih poruka koje emituju bilbordi.